Pentru ca să putem, e coaptă, și ca să nu punem din nou o dușumea de lemn și să și putem igieniza fundațiile, ca să nu mai fie igrasie, schimbăm dușumeaua și vom face pavaj de cărămidă, cum e la demisol, dar pe lângă pereți, cărămizile vor fi găurite în așa fel încât peretele să respire. Și sigur cu pietriș pus pe lângă ziduri. Încercând noi să facem lucrul acesta, am descoperit niște fundații vechi în interiorul bisericii. Niște fundații solide din piatră, cu lățimea de 70 de centimetri, din piatră cu mortar din acesta de var hidraulic. Conturul lor este foarte clar în zona naosului, în partea de nord, mai puțin clar în partea de sud. Se confundă cumva cu fundația actuală. În schimb, partea de nord și, mă rog, întoarcerea zidului la 90 de grade prin fața solei este foarte evidentă și noi când vom face pavajul, intenționăm să și evidențiem în dușumea, deci în pavajul de cărămidă cu piatră, conturul acestor vechi fundații. Am decopertând în continuare până spre intrare, probabil vom vedea exact cum merg zidurile. În acest moment presupunerea este că biserica veche, poate cea din 1714 sau una și mai veche, nu știm, că nu avem date istorice, în orice caz o biserică mai veche decât aceasta, era probabil longitudinală, deci era ca o clădire longitudinală, fără abside laterale și doar cu abside centrală în partea de răsărit. Lucrul acesta se va confirma în momentul când vom scoate dușumelele și din pronaos și vom vedea zidul pe care l-am găsit, cum merge, cum se comportă, ce face mai departe. Dar încercând să descoperim zidurile, noi de fapt am scos practic 30 de centimetri din pământul care era în biserică și o altă surpriză a fost să descoperim vechiul nivel al bisericii. Deci la 25-30 de centimetri sub nivelul actual al bisericii am găsit urșii, adică grinzile de lemn, putrezite, bineînțeles, dar în lăcașele lor, în așa vreo încât puteai să iei dimensiunea, ăsta era de 19, ăsta era de 12, și lungimea, unde se termina, acolo și acolo. Foarte interesant. Plus aspectul pământului, după ce am decopertat partea de umplutură cu pietriș, care era băgată sub dușumeaua actuală, am găsit, cum să spun eu, aspectul ăla de dușumea pe care s-a jucat cu var, cu mortar, adică albă. Fie că e mortarul de la construcția noii biserici, fie de la cea veche. În orice caz, clar diferențiat stratul vechi, foarte bine tasat, al bisericii vechi, față de stratul actual. Bineînțeles că toate le-am consemnat în desene, în schițe, în fotografii și film. Alt aspect deosebit și interesant este aspectul pământului din afara zidurilor. Mai ales pe partea nordică, pământul foarte apânat și negru. Presupunem că în jurul bisericii vechi, când va fi fost ea construită, deja s-a practicat un cimitir. Cimitir este de jur împrejurul și actualei biserici, în așa fel încât partea care am găsit-o noi este pământ de om, este pământ de cimitir. Și ne explicăm în felul acesta de ce, când am făcut un sondaj la fundațiile bisericii actuale, când am decopertat, când am dat la o parte soclu și mizeria aceea de beton, de mozaic care era acolo, am zis să vedem câte sunt fundațiile de adânci. Și am săpat, fundațiile sunt de un metru, dar ciudat a fost că am nimerit exact peste un mormânt. Oase așezat exact cum e omul când e așezat ca să putrezească. Capul spre apus, picioarele spre răsărit, mă rog, exact, distingeai din felul cum erau așezate oasele faptul că mormântul nu a fost deranjat. Ciudat era că jumate din om, foarte strană, jumate din om era în afara zidului și jumate rămăsese sub zid. Singura explicație este că fundația noii biserici pe care noi am încercat să o sondăm a fost făcută, când a fost făcută, nu știm deocamdată, peste un cimitir care deja funcționase, adică peste niște morminte. Morminte am găsit cumva și în partea de miază zi, lângă zid, dar în interior. Deci presupunând că zidurile vechi ale bisericii au fost sub zidurile actuale pe partea de miază zi, acolo am găsit, imediat lângă zid din interiorul bisericii, am găsit de asemenea acest pământ în care dacă dădeai drumul la rangă se ducea ușor, pământ afânat, pământ negru. Doar un singur oșor am găsit, dar nu în zona aceea, în altă parte, un os ca de metatarsiene, sau cum se cheamă oasele astea pe aici pe la mână. Deci vă spun aceste lucruri ca să știți ce se întâmplă și de ce biserica mică este blocată în acest moment. Vom redeschide-o când terminăm de pavat și de făcut aceste sondaje. Este treabă foarte frumoasă, foarte bună, să știți că va fi lucru fain de tot. Alt lucru pe care vreau să vi-l spun la sfârșit este totuși un pic de predică. Predică e cel mai bine de făcut în interiorul liturghiei. Că acum deja ne desprindem, plecăm la treburile noastre, adică trebuie să regăsim limbajul cu cine votăm, ia să vedem ce mai lucrăm, ia să vedem ce mai... adică lucruri de astea din lume. Dar n-am ce face că trece duminica și anumite lucruri n-am apucat să le spunem. Adică o completare la predica de la Sfânta Evanghelie. Și anume, faptul ciudat că ochiul nostru care vede și pe care l-a vindecat Mântuitorul pentru bolnavul amărâtul ăla, cerșetorul din Sfânta Evanghelie, ochiul a fost făcut de Dumnezeu ca să vadă. Adică lucrurile acestea nu sunt, vreau să spun că nu sunt interșanjabile, nu sunt interschimbabile, să zic, nu-i nimic, domnule, lasă că cu toate organele din lăuntru care sunt ale ochiului, eu să practic auzirea și cu urechea să practic văzul sau așa. Nu se poate. Așa sunt lucrurile alcătuite că organul ochiului are în el legile luminii. Adică special pentru aceasta, sistemul de oglinzi, de lucruri care sunt acolo, numai acolo sunt în ureche, sunt alte lucruri. În piele pentru pipăit sunt alte, cu totul alte compoziții, alte structuri potrivite. De aceea om de știință sau un gânditor sau cine o fi fost, cum o fi fost, îl lăsăm deoparte cine a fost el, a spus dacă ochiul n-ar fi înrudit cu lumina, n-ar putea vedea lumina. Sau dacă lumina n-ar fi în ochi, n-ar putea vedea lumina. Punctul acesta e foarte straniu și eu vreau să-l dezvolt puțin pentru înțelesul duhovnicesc al Sfintei Evangheliei de astăzi. Adică pentru înțelesul acesta că noi tindem către o vedere superioară. Noi tindem către credință. Ne așteaptă Dumnezeu ca să credem. Și din credință să mergem spre certitudini tot mai puternice, tot mai ample. Asta înseamnă ce înseamnă? Ca să înțelegeți ce vreau să spun, vă dau un exemplu. Dacă dumneavoastră vorbiți doi oameni unul cu celălalt, sau vorbiți cu mine, dar cel mai bine că ați vorbi unul cu celălalt și îți spune omul care vrea să-ți povestească ceva, îți descrie ce a pățit el, cum a pățit, ce i s-a întâmplat, cum i s-a întâmplat. Tu cum îl înțelegi? Îți spune niște necazuri pe care le are cu... Nu știu cum să... Dați un exemplu, ce vreți dumneavoastră? Cel care îl ascultă, îl înțelege sau nu îl înțelege? Vă întreb eu pe dumneavoastră. El zice, da, te înțeleg. Dar dacă zice, da, te înțeleg, uite, vezi ce necaz ai pățit tu, vezi conta. Poți zice că îl înțelegi pe celălalt numai în măsura, și de fapt ai impresia că îl înțelegi, numai în măsura în care și tu ai pățit ceva cât de cât asemănător, că altfel n-ai cum să-ți imaginezi. Poate careva dintre noi să-și imagineze ce înseamnă să trăiești fără să vezi lumina soarelui. Noi zicem, vai, Părintele Teofil, extraordinar, dar își poate imagina cineva cum e Părintele Teofil pe dinăuntru? Cum își imaginează el lumea, cum trăiește el, cum... Noi ne înțelegem, avem aceleași vorbe. Dar ce este în spatele acelorași vorbe? Știm noi sigur la Părintele Teofil ce e? Noi care vedem toți, putem presupune că toți uite vedem aparatul ăsta care mă înregistrează acum, nu dacă vrem să-l vedem, care un punct verde acolo. E clar, toți vedem același lucru, dar un om care n-ar vedea și trebuie să pipăie pe acolo, ăla are cu tot o altă imagine. N-ai cum să-l înțelegi, zici că-l înțelegi, nu-l înțelegi. De ce vreau să spun? Că atunci când vrei să cunoști ceva, acel ceva dacă nu-i în tine, n-ai cum să cunoști. Deci n-ai cum să înțelegi pe cineva dacă tu n-ai trecut prin lucrurile prin care trece el. Dacă nu, tu faci doar analogii între ceea ce îți povestește el și lucruri care le consideri tu asemănătoare și zici că trebuie să fie cam lucrurile la care te gândești tu. Nu? Deci, cineva îmi povestește despre California, nu, aseară, povestește California, ce localitate, ce soare, ce lumină, ce lucru deosebit. Cum să-ți imaginezi California dacă n-ai văzut-o niciodată? Și atunci zicem la California, în California o fi poate ca la Câmpina. Adică soare și dălea și dălea și așa. E o analogie, dragii mei, pentru că realmente cum e California? N-ai cum să-ți dai seama decât dacă te duci în California și lumina soarelui tu o legi de mirosul aerului, de câtă umiditate, de câtă uscăciune e, de ce fel de vegetație, cu ce forme, de cum umblă mașinile sau nu umblă mașinile pe acolo și câte și câte lucruri de-astea. Dragii mei, pare glumă, dar eu vreau să vă provoc pe dumneavoastră, oare noi putem cunoaște pe Dumnezeu dacă Dumnezeu nu-i noi? Asta vreau eu să vă spun, lucru foarte simplu. Oare tu te poți ruga lui Dumnezeu dacă Dumnezeu nu este și El prezent cumva în sufletul tău să-ți dea semnal despre El însuși? Deci am putea trage o foarte ușoară concluzie. De ce botezăm noi copiii, de ce botezăm noi pe om din copilărie? Noi, înainte ca omul să-și pună problema unei vieți conștiente sau să aibă gânduri, noi ne punem în legătură cu Dumnezeu. Pentru ca din voința noastră a comunității, a familiei, a rânduielii bisericii, omul să fie pus sub numele lui Dumnezeu, să fie încredințat lui Dumnezeu, să aibă o părtășie, să aibă o comuniune cu Dumnezeu. Pentru ca de foarte devreme, prin voința noastră a celor din jur, copilașul nou născut să înceapă să se înrudească în lumea aceasta, nu în lumea cealaltă, în lumea aceasta să se înrudească cu Dumnezeu, pentru ca să aibă reușite de felul acesta. E ca și când am pune în ochiul nostru lumina, ca ochiul să înceapă noastră. Dumnezeu nu e un fel de munte străin pe care noi ne ambiționăm acum, hai, cu mașini, cu geare, cum mai știu eu ce, ne urcăm pe muntele acela ca să-l cucerim și să zicem, nu te-am cucerit, te cunoaștem. Nu există. Dumnezeu atât de străin de noi, încât dacă nu vine El cumva, nu face El primul pas, nu intră El în noi, nici nu putem avea măcar conceptul de Dumnezeu. N-ai cum, nu te poți apropia nicicum de acest lucru. Deci puteți gândi dumneavoastră, cei care sunteți în biserică și care voiam să de bine de rău. Nu, de bine. De bine practicați o viață religioasă. Dumneavoastră, într-o formă mai avansată sau mai puțin avansată, aveți deja o relație cu Dumnezeu, pentru că altfel n-ați venit la biserică. Altfel n-ați avea această nevoie, mai mult sau mai puțin articulată din punct de vedere conștient, de a face exercițiul liturghiei, de a face exercițiul rugăciunii. Dacă n-ar fi Dumnezeu în sufletul nostru, noi n-am putea practica aceste lucruri. Nu știu dacă vă convinc. Nu știu, e o sumă de gânduri, dar vreau să vă spun că trebuie să avem curajul să practicăm forme de înrudire a noastră cu Dumnezeu. Forme prin care Dumnezeu vine și se lipește de noi. Să le practicăm pentru ca Dumnezeu să fie în noi. Deci nu vă rezemați pe faptul că atunci când vei fi odată la necaz, tu vei putea ridica mâinile, uite așa cum le ridică preotul, și într-o disperare teribilă vei zice, Doamne, dar ajută-mă, nu mă lăsa! Și tu până atunci n-ai știut de Dumnezeu și n-ai cum să te rogi tu unui Dumnezeu pe care tu nu l-ai mărturisit niciodată în viața ta. Gândiți-vă la un om care trăiește indiferent o viață întreagă. Cum poate fi împărtășania pentru el să zicem că n-a avut nevoie niciodată de împărtășanie și atunci trebuie să se împărtășească înainte de moarte? Cam ce relație, ce poate scoate el în față în această situație? Credeți că lucrul ăla, disperarea a lui, dacă e, cum se poate adresa el la ceva ce n-a cunoscut sau a neglijat sau a negat o viață întreagă? Dacă tu n-ai exersat un limbaj de adresare, dacă nu ai încercat să scrutezi privirea ca să intuiești și să surprinzi ceea ce este nevăzut. N-ai exersat și n-ai practicat lucrul acesta de nenumărate ori. Cum o să-ți reușească când îl încerci prima oară? Deci un mare semn de întrebare. De aceea spun, e foarte important să practicăm gesturile de evlavie. Exercițiile acestea de religiozitate să le practicăm, pentru că ele nu sunt lipsite de eficiență. Deci un om care se roagă chiar și așa mai rece, ca de program, dimineața și seara, mă, îți faci rugăciunea, zici acolo un Tatăl nostru, zici un alt Tatăl nostru seara, nu te culci ca o vită, nu te sculci și nu pornești ca un animal necuvântător. Ai o relație. Acesta este un exercițiu mărunt, dar foarte important, care prin acumulare te menține într-o anumită relație. În așa fel încât acest exercițiu va permite mâine, poi mâine, răs, poi mâine, peste ani, forme mai intense de adresare, mai conștiente. Un om care practică Sfânta Liturghie, care vine la Sfânta Liturghie, ea fiind complexă, mai mult decât să zici un Tatăl nostru dimineața. Liturghia e amplă, vedeți bine. E un efort colectiv, social, e lucrul acesta teribil, e învățătură, e cântare, e disciplina de a sta în picioare, de a răbda trecerea, mă rog, câte și câte sunt aici, foarte complexe lucruri. Toate sub semnul prezenței mărturisite a Duhului Sfânt, a lui Dumnezeu, a pregătirii Sfintei Împărtășanii, chiar a Împărtășanii, lucrul acesta, făcut, cu mințenie, cu minte, deci nu eroic așa, vai de mine, fac o liturghie și cu asta am rupt nu știu ce rup. Lași lucrurile să curgă. Ele se constituie în acumulări foarte importante pentru sufletul nostru. Este ca și când obișnuiesc urechea, ascultând muzică bună, să distingă intervale, sunete, jocuri de sunete, compoziții, desfășurări de sunete, pe care altfel nu le-aș putea distinge. Un om care se duce la discotecă și bubuie în ureche bateria și așa, ăla nu va mai fi poate niciodată capabil să sesizeze cu urechea lui finețuri sonore, pentru că și-a distrus organul de simț. Mă înțelegeți ce vreau să spun? Așa și omul este în sine un organ de simț. Omul este o ființă care se apropie de Dumnezeu numai cu ochii, sau cu pipăitul, sau cu gura, cu toată ființa noastră, cu trupul și cu sufletul. Sfânta Liturghie este cea care ne exersează, ne lucrează, ne frământă, ne finisează, în așa fel încât să fim capabili de concepte tot mai fine, de o înțelegere tot mai fină și mai adecvată realității de care vrem să ne apropiem. Fără acest exercițiu nu-ți reușește relația cu Dumnezeu. N-are cum să-ți reușească. Ești prea brutal. Adică ai ființa mult prea grosolană, neșlefuită. Ai niște înțelesuri, niște articulații în înțelegerea ta grosolane, primitive, vulgare, materialiste. Așa cum e textul lui nu știu care doamnă care a dus și a lăsat aici în biserică ieri îndemnuri din astea, discipline care nu le face preotul, ciudat, că eu fac disciplină cu dumneavoastră foarte multă. Eu zic că prin cei care predică fac o disciplină și vă îndemn într-o anumită direcție. Nu-i nevoie să aduceți în biserică metode de evlavie, de doi bani, de doi bani expirați? Absolut. Bani expirați, fără nicio... Așa, concepte din astea materialiste și consumiste, care oriunde sunt potrivite, poate pe la market, când te duci să cumperi, dar nu sunt potrivite aici, la biserică. Concepte din astea că dacă 10 zile la rând zici de 5 ori rugăciunea cu tare și pe urmă după 10 zile te duci și faci nu știu ce, pe urmă zice și aștept să vezi ce se întâmplă. Adică cumpărări de-astea ale Domnului și nu, dragii mei, nu se întâmplă. Poate că ideea asta că degradație în 10 zile, de eu vă spun, poate ne trebuie toată viața. Ne trebuie toată viața, deci noi nu avem o relație cu Domnul controlabilă la modul acesta. Vă spun numai, expuneți-vă acestei adumbrii, expuneți-vă acestui soare, acestei lumini, acestei provocări. Dumnezeu e o realitate foarte fină, ca noi să putem deveni conștienți de ea, să sesizăm ce face Dumnezeu în viața noastră. Trebuie să ne finisăm și noi înșine, ca și când ne ascuțim, ne exersăm urechea, ochiul, organul de simț. Atâta doar că trebuie toată persoana noastră lucrată. Deci, dragii mei, vă îndemn prin aceste cuvinte, prin această ultimă predică, prețuiți exercițiul de evlavie. Practicați-l în continuare așa cum l-ați făcut și până acum. Practicați-l cu asiduitate, cu insistență. Nu e lipsit de eficiență. Acest exercițiu de liturghie în fiecare duminică ne pregătește pentru înțelesuri pe care le vom avea în viitor. Peste 2-3 ani, 5 ani, și ne pregătește mai ales pentru întâlniri mari, pentru întâlniri față către față, pentru dialogul conștient cu Domnul, ne pregătește. Altfel, e foarte greu. Cum credeți dumneavoastră că va simți un om care toată viața lui a neglijat credința, a neglijat pe Domnul, a neglijat Sfintele Taine, nu l-a interesat, ba chiar le-a batjocorit? Moare. El trebuie să se ducă în fața Domnului. Cum credeți că va găsi dintr-o dată limbajul în care el să se bucure de fața Domnului și să aibă parte de rai? Nu că îl pedepsește Mântuitorul Hristos răzbunându-se pe el că a fost indiferent. El nu poate! El nu poate! N-ai învățat engleza, te duci într-o lume în care vorbește englezește, ești un mameluc, nu înțelegi nimic. Trebuie să te înveți, trebuie să ai deschidere pentru lucrurile care vor urma. Și nu e greu, dragii mei, observați și dumneavoastră, e chiar atât de greu să faci rugăciunea dimineața și seara, e chiar atât de greu să vii duminica la biserică. E un ritm, e un fel de viață în care jertfești ceva din tine, din timpul tău, nu foarte mult. Dar prin acumulare efectele sunt extraordinare, ele bat departe, departe de tot. Astea sunt lucrurile și buchetul de idei, de gânduri pe care am crezut de cuvință să le apăs cumva, să le cioplesc în fața dumneavoastră în legătură cu Sfânta Evanghelie a orbului din naștere vindecat de Mântuitorul Hristos.